Päivän evankeliumi on Matteuksen evankeliumin 6. luvusta jakeet 5-13. Nousemme kuulemaan Jumalan sanaa. Jeesus opetti ja sanoi, kun rukoilette, älkää tehkö sitä tekopyhien tavoin. He asettuvat mielellään synagogiin ja kadonkulmiin rukoilemaan, jotta olisivat ihmisten näkyvissä. Totisesti, he ovat jo palkkansa saaneet. Kun sinä rukoilet, mene sisälle huoneeseesi, sulje ovi ja rukoile sitten isäsi, joka on salassa. Isäsi, joka näkee myös sen, mikä on salassa, palkitsee sinut. Rukoillessanne älkää hokeko tyhjää niin kuin pakanat, jotka kuvittelevat tulevansa kuulluiksi, kun vain lateilevat sanoja. Älkää ruvetko heidän kaltaisikseen. Teidän isänne kyllä tietää, mitä te tarvitsette jo ennen kuin olette häneltä pyytäneetkään. Rukoilkaa te siis näin. Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi. Tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi, myös maan päällä niin kuin taivassa. Anna meille tänä päivänä jokapäiväinen leipämme ja anna meille velkamme anteeksi, niin kuin mekin annamme anteeksi niille, jotka ovat meille velassa. Äläkä anna meidän joutua kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta. Tämä on pyhä evankeliumi. Nyt on rukoussunnuntai ja minä olen huono rukoilija. Minä olen huono rukoilija. Oletko sinäkin kokenut joskus samoin? Jos haluat, voit sanoa tämän ehkä jopa ääneen, vaikka minun kanssani yhdessä, niin se voi tuntua vähän helpommalta. Minä olen huono rukoilija. Minä olen kehno ja köykäinen rukoilija. No, miltä tuntui? Miltä tuntui sanoa nämä sanat, jos niihin liityit? Tai ehkä olet vielä täysin ymmälläsi ja arvelet, että meniköhän saarnaajan mikrofoni päälle vähän liian aikaisin hänen henkilökohtaisen valmistautumisrukouksensa aikana. Mutta ei mennyt. Aina silloin tällöin joku ystäväni on tuonut minulle rukouspyyntöjä. Saate sanoina on voinut olla vaikka, että sinä kun olet sellainen rukouksen ihminen. Mutta joku sisällä huutaa, minä olen huono rukoilija. Oletko kokenut jotain vastaavaa? Syyllisyyttä siitä, että et täytä mallirukoilijan kriteereitä. Et ehkä edes rivirukoilijan kriteereitä. Nolotta. Ei ihme, että ei oikein rukoiluta. No mistä apu huonolle rukoilijalle? Miten rukousvirrat saisi päälle ja rukoustihot käännettyä kaakkoon? Tässä tulee. Tärkeintä rukouselämässäsi ei ole onnistumisesi, vaan epäonnistumisesi. Tärkeintä eivät ole voittosi rukoilemisessa, vaan heikkoutesi rukoilemisessa. Paradoksaalista, eikö? No, lienee syytä avata hieman tarkemmin näitä hullunkurisilta kuulostavia väitteitä. Päivän evankeliumin tekstin alkuosa sisältää Jeesuksen kieltoja siitä, miten ei tule rukoilla. Ensinnäkään ei tule näkyvästi seisoskella synagogissa ja kadunkulmissa rukoilemassa. No, jälkikristillisessä Suomessa kadunkulmilla ääneen rukoilu ei kyllä lisää sosiaalista mainetta ja arvostusta. Enemminkin sitä saa kylähullun maineen. No, Jeesuksen sanan ymmärtäminen ei silti ole meille vaikeaa. Helpommin se aukeaa, kun liitämme sen seurakuntaelämään. Siellä kuka tahansa, joka haluaa tehdä numeron omasta erinomaisesta rukouselämästään toisten edessä, syyllistyy tähän Jeesuksen kieltoon. Luulen, että aika moni meistäkin on törmännyt tähän ilmiöön. Joissain piireissä tätä tehdään ehkä vähän räikeästikin, mutta huomattavasti useammissa piireissä hieman siivommin ja lainausmerkeissä sivistyneemmin. Vain pieni vinkki muille seurakuntalaisille, että olenhan minäkin sentään oikea kristitty. Täältä pesee ja linkoaa hienoja rukouslitanioita, sopivan vaikeita hengellisiä sivistyssanoja sekä pitkiä sanatarkkoja lainauksia Raamatusta. Täällä homma osataan. Tai näin haluan ainakin muiden ymmärtävän. Jeesus ei kuitenkaan arvosta sellaista rukoilemista. Toinen Jeesuksen kielto koskee tyhjän puhumista. Jatkuvaa turhien sanojen, samojen sanojen toistelua. Tällainen hokeminen oli etenkin pakanoiden tapa rukoilla. Mutta mitä Jeesus tällä tarkkaan ottaen tarkoitti? Sillä toisaalta Jeesuksen kerrotaan itsekin rukoilleen Getsemanessa sama rukous monta kertaa. No sitä se ei ainakaan voi tarkoittaa. Eikä se myöskään voi tarkoittaa toistuvaa anelevaa pyytämistä. Jeesus nimittäin opettaa toisella rukouksesta siten, että jos kuka tahansa meistä pyytää hellittämättä ystävältään leipää lainaksi keskellä yötä, kun joku vieras on tullut yllättäen kylään ja tarve on suuri, niin hän lopulta saa sen. Tämän pitäisi olla meitä nimenomaan kannustamassa pitkäjänteiseen rukoukseen. Mitä siis tämä Jeesuksen mainitsema tyhjän puhuminen on? Joku on arvellut, että ehkä se on rukouksessa Herra tai Jeesus nimen jatkuvaa toistamista ikään kuin täytesanoina. Herra, Herra, oi Herra, tai Jeesus, Jeesus, rakas Jeesus sitä, rakas Jeesus tätä. En tiedä. Vaikka Jumalan nimen turhaan lausuminen on kiellettyä 10 käskyssä, niin Jumalan nimen avuksi huutaminen rukouksessa ei sitä ole. Lutherkin toteaa, silloin kun Jumalaa huudetaan avuksi kaikessa hädässä, kuten toinen käsky opettaa, silloin on kysymys rukouksesta. No mistä sitten on kyse? Katsotaan esimerkki Vanhan testamentin puolelta. Sieltä löydämme Elian ja Baalin profeetat, jotka pyrkivät saamaan Baalin sytyttämään tulen uhrilihojen alle. Baalin profeetat toistivat tuntikaupalla Baalin nimeä, hokivat rukousmantraansa, tanssivat villisti, joutuivat transsiin ja lopulta jopa viiltelivät itseään. Koko urakkaan meni suunnilleen työpäivän verran ja profeetteja oli 450. Ainakaan yrittämisen puutteesta ei heitä voi syyttää. Entä vastasiko Baal? Ei vastannut. Sitten Elia rukoili yhden lyhyen rukouksen ja Jumala vastasi. Mikä oli Baalin profeettojen virhe? No, tietysti pahimpana se, että he rukoilevat Baalia epäjumalaa, mutta myös heidän rukoilemistapaansa oli väärä. He yrittivät maagisilla tempuilla ja niiden kiihkeällä toistamisella saada Baal suotuisaksi heidän pyynnölleen. Ikään kuin väsyttämällä hänet tai jopa pakottaa hänet toteuttamaan heidän pyyntönsä. Tämä on pakanoille tyypillinen tapa rukoilla. Tuskin kukaan kristitty ajattelee toimivansa rukoillessaan Baalin profeettojen tavoin. Mutta eikö silti meilläkin ole joskus kiusauksena, jos meillä on todella kipeä tai tärkeä asia mielessämme, että yritämme jouduttaa Jumalan vastausta ja toimia. Muistutamme Jumalaa jatkuvalla hokemisella asiasta ja vieläpä sitten siten, miten asia nyt pitäisi hoitaa. Vetoamme Jumalaan väkevästi ja oikein antaumuksellisesti teemme pyhiä temppuja, jotka miellyttäisivät Jumalaa ja saisivat hänet laittamaan meidän rukouksemme tämän rukouspinon päällimmäiseksi. Kuulostaako tutulta? Luulen, että tällaisessa tapauksessa tulemme lähelle Jeesuksen mainitsemaa pakanoiden tapaa hokea tyhjää. No yhteenveto Jeesuksen nuhtelevista sanoista on, näyte ikkunassa oleva pulputusgeneraattori ei ole kristillisen rukoilijan malli. Rukoilemisen ei tule olla näkyvä performanssi muille oman hurskauden erinomaisuudesta, eikä maagisilla tempuilla aikaansaatu Jumalan pään kääntäminen. No entä se huono rukoilija, josta aloitin, tai sellaiseksi itsensä kokeminen? Miksi se ei ehkä olekaan niin huonoa? Muistatko Jeesuksen kertomuksen fariseuksesta ja publikaanista rukoilemassa temppelissä? Fariseus rukoili näyttävästi kehuen omia tekojaan. Publikaani jättäytyi taaemmaksi, löi rintaansa ja sanoi, Jumala, ole minulle syntiselle armollinen. Mitä luulet? Pitikö publikaani itseään hyvänä rukoilijana? Tuskin. Ja kummasta meidän pitikään Jeesuksen mukaan ottaa oppia. Kerron pienen tarinan. Jean Baptiste Marie Vianney oli 1700- ja 1800-luvuilla elänyt ranskalainen roomalaiskatolinen pappi. Ranskan suuren vallankumouksen jälkeen roomalaiskatolinen kirkko oli heikossa hapessa. Papeista oli huutava pula. Jean Vianney meni pappisseminaariin, koska lähes kaikki halukkaat sen pääsivät. Siellä hän reputti melkein kaikki kokeet. Niinpä häntä ei meinattu aluksi vihkiä papiksi lainkaan. Vaikka hän ei ollut älyllisesti penaalin terävin kynä, hänellä oli syvää hengellistä viisautta päänviisauden sijaan. Eräs piispa huomasi tämän. Niinpä hänet lopulta vihittiin papiksi ja hänestä tuli erään vallankumouksen seurauksena lähes kuolleen seurakunnan pastori. Hän piti kirkon auki aamusta yöhön, vietti rippituolissa jopa toistakymmentä tuntia päivässä ja häntä tultiin tapaamaan pitkienkin matkojen takaa. No se tästä mielenkiintoista henkilöstä, mutta se ei ollut vielä tarinan pointti. Työssään seurakunnassa Jan Vianney pani merkille, että joka aamu hyvin varhain eräs nuori maanviljelijä tuli kirkkoon. Meni Jeesusta esittävän patsaan eteen, istuutui penkkiin ja oli siinä hetken. Ja sitten lähti. Jonkun aikaa tätä seurattua Jan Vianney keräsi rohkeutta sen verran, että meni tuon miehen luo ja sanoi, en tarkoita, että teet mitään väärin, olen vain utelias. Mitä sinä teet täällä aina aamulla ennen töihin menoa? Mies kohautti hartioitaan ja sanoi, en mitään. Minä katson Jeesusta ja hän katsoo minua ja me olemme onnellisia tässä yhdessä. Ja sitten mies lähti joka päivä pellolleen Jeesus mukanaan. Mitä siis tarkoitan? Me emme selviä ilman Jeesusta. Emme edes rukouselämässämme. Ja hyvä uutinen on se, että ei meidän pidäkään. Hebrealaiskirjeessä kerrotaan, koska hän, eli Jeesus, aina elää rukoillakseen heidän puolestansa. Ja roomalaiskirjeessä Paavali kirjoittaa, Kristus Jeesus on se, joka on kuollut, onpa vielä herätettykin. Ja hän on Jumalan oikealla puolella ja hän myös rukoilee meidän edestämme. Eikä tässä vielä kaikki. Päivän Uuden testamentin lukukappale kuului, samoin myös henki auttaa meidän heikkouttamme. Sillä me emme tiedä, mitä meidän pitää rukoilemaan niin kuin rukoilla tulisi. Mutta henki itse rukoilee meidän puolestamme sanomattomilla huokauksilla. Vau. Wow. Tämän pitäisi kääntää huonon rukoilijan katse täysin uuteen suuntaan. Kristuksen oma ei rukoile yksin. Miksi keskityt itseesi? Jos rukouksen suhteen ajatuksesi pyörii sen ympärillä, että sinä olet huono rukoilija, niin huomiosi on silloin itsessäsi, omassa voimassasi ja kyvyissäsi. Omassa rikkaudessasi, jonka pitäisi ennemmin olla köyhyyttä. Tärkeintä rukouselämässäsi ei ole onnistumisesi, vaan epäonnistumisesi. Ei voittosi rukouksissa, vaan heikkoutesi rukouksissa. Me kaikki olemme surkeita rukoilijoita. Usein sanotaan, että rukous on kristityn etuoikeus. Tämä on totta, mutta inhimillisesti katsottuna se on mahdoton tehtävä. Se, että meidän pitäisi selvitä sellaisesta yliluonnollisesta tehtävästä, joka on paljon vaativampi kuin mihin meidän luonnolliset kykymme riittävät. En minä selviä hyvin arvosanoin edes osakseni annetuista maallisista tehtävistä. Olla hyvä aviomies, isä tai Suomen kansalainen. Entä sitten tehtävästä, joka ylittää luonnollisen kykyni? Rukous on sellainen. Meidät on kyllä luotu rukoilemaan, mutta se ei valitettavasti tapahdu enää itsestään langenneen ihmisen kohdalla. Rukoilemiseen eivät riitä inhimillinen tieto, toimintakyky tai sinnikkyys. Tarvitsemme Jumalan toiminta. Jumala ei ole vain pikku apu, taustatuki tai rukoustsemppari. Hänen on oltava itse toimija. Selvimmin tämä tulee ilmi Luukkaan evankeliumin luvun 11 alussa, jossa Jeesus opettaa Isä meidän rukouksen ja se on samalla vastauksena opetuslasten kysymykseen siitä, miten heidän tulisi rukoilla. Ensiksi Jeesus antaa opetuslapselleen rukouksen, oman rukouksensa. Isä meidän rukouksen. Me olemme samanlaisia kuin opetuslapset, täysin nollapisteessä, mitä rukoilemiseen tulee. Me emme osaa emmekä tiedä, miten rukoilla oikein. Siksi Jeesus opetti opetuslapsia ja siksi hän opettaa myös meitä. Hän opetti antamalla oman rukouksensa, Isä meidän rukouksen. Hän toimii kuten vanhemmat toimivat lastensa kanssa. Eivät he anna oppituntia rukouksen teoriasta, vaan he rukoilevat lastensa puolesta ja yhdessä heidän kanssaan. Jeesus ei pitänyt luentoa hyvän rukouksen ominaispiirteistä, oikean rukoilijan pyhäksi viritetystä mielenlaadusta tai sopivista askelkuvioista. Ja sitten jättänyt opetuslapsia selvittelemään loput yksityiskohdat keskenään. Ei. Hän otti opetuslapset ja siten myös meidät mukaan rukoukseensa. Miten? Siten, että hän antoi ja antaa meille asemansa Jumalan poikana, antaa meidän tulla osalliseksi kaikista hänen etuoikeuksistaan taivaallisen isän edessä. Hän otti meidät osaksi rukoustaan, sisällytti meidät isäyhteyteensä, sillä Jeesus ei kutsu isää vain hänen isäkseen, vaan meidän isäksemme, isä meidän. Hän menee jopa niin pitkälle, että rukoilee meidän päivittäistä leipäämme, meidän syntiemme anteeksi antoja meille suojaa kiusauksista. Ei Jeesuksen tarvitse rukoilla ruokaa. Ei hän tarvitse syntien anteeksi antamusta. Ei hänen tarvitse rukoilla kiusauksista pääsemistä. Hän tekee sen meidän puolestamme. Hän vaihtaa paikkaa kanssamme siten, että voimme olla siellä, missä hän on, taivaallisen isän luona. Luther sanoo osuvasti, että Jeesus ottaa meidät reppu selkään ja vie isän luo. Tavallaan Jeesus käy meidän saappaisiimme, me saamme käydä Jeesuksen saappaisiin. Autuaan vaihtokaupan periaatteen mukaisesti. Ja rukouksessa saamme myös vastaanottaa sen, mitä tarvitsemme taivaalliselta isältä. Kuin kerjeläiset me olemme Jumalan edessä, tuoden vain itsemme ja huolemme hänelle rukouksissamme. Meillä ei ole mitään omaa tuotavaa, olemme vain vastaanottajia. Siksi Jeesus antaa meille oman rukouksensa, jotta voimme vastaanottaa koko sen Jumalan lahjojen kirjon, mitä tarvitsemme hengellisesti ja fyysisesti eläksemme. Ja mitä tärkeintä, saamme tähän avuksemme myös Pyhän Hengen. Jeesus itse lupasi, jos siis te, jotka olette pahoja, osaatte antaa lapsillenne hyviä lahjoja, kuinka paljon enemmän taivaallinen isä antaa Pyhän Hengen niille, jotka sitä häneltä anovat. Rukouksen lahja liittyy Pyhän Hengen lahjaan. Pyhä Henki on rukouksen henki ja armon henki. Jumalan palvelus ja rukouselämässä tarvitsemme Pyhää Henkeä johtamaan meitä. Siksi Jeesus ei antanut meille vain omaa rukoustaan, vaan hän antoi meille myös Pyhän Hengen. Pyhä Henki auttaa lausumaan salaiset tarpeemme. Pyhä Henki johdattaa meitä rukouksessamme. Pyhä Henki ottaa tilanteen haltuun ja rukoilee puolestamme, koska emme tiedä, miten rukoilla. Luen vielä uudestaan roomalaiskirjeestä. Samoin myös henki auttaa meidän heikkouttamme, sillä me emme tiedä, mitä meidän pitää rukoilemaan niin kuin rukoilla tulisi, mutta henki itse rukoilee meidän puolestamme sanomattomilla huokauksilla. Mutta sydänten tutkija tietää, mikä hengen mieli on, sillä henki rukoilee Jumalan tahdon mukaan pyhien edestä. Eli kun rukoilemme, emme ole vain Jeesuksen kannettavina, vaan myös Pyhä Henki johtaa meitä Jeesuksen kanssa Isän Jumalan luo. Eikä vain yhtä kertaa, vaan kerta toisensa jälkeen, joka kerta kun rukoilemme. Rukoilemme yhdessä Jeesuksen ja Pyhän Hengen kanssa ja silloin kukaan ei ole enää huono rukoilija. Eikä tämä ole lopulta mitään monimutkaista teoreettista tai etäistä kristinopin asioiden vatvomista. Tämä on hyvin käytännöllistä. Kun omia eväitä ei löydy, ja hyvä niin, voit vain köyhän kerjeläisen tavoin huokaista. Herra, armahda minua. Itkeä kuin puhumaan kykenemätön vastasyntynyt äidilleen, joka tietää paljon vauvaa paremmin tämän tarpeet. Tai antautua hänen huomansa ilman mitään sanoja, antaen hänen kantaa raskaimman yli. Silloin Pyhä Henki saa ottaa kontrollin, kunnes olet tarpeeksi vahva puhuaksesi taas itse. Rukous on lahja. Kykymme rukoilla ei tule meistä, vaan uskosta Kristukseen. Uskosta, joka vastaanottaa rukouksen lahjan. Rukoilemme Lutherin sanoin. Katso, Herra, tässä on tyhjä astia. Suuresti kaipaa se täyttämistä. Herrani, täytä sinä se. Uskoni on heikko, vahvista minua. Sinussa on minulla koko omaisuuteni aarre kätkettynä. Minä olen köyhä, sinä olet rikas ja olet tullut köyhiä armahtamaan. Minä olen syntinen, sinä olet vanhurskas. Minussa on syntiä kuin virrassa vettä, mutta sinussa on vanhurskauden täydellisyys. Sen tähden pysyn sinun luonasi, jolta minä saan ottaa vastaan ja jolle minun ei tarvitse antaa. Aamen.